Habari za mchana wapenzi msikilizaji, ni matumaini yangu makubwa kwa hujambo hapo ulipo, karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze kwa muhtasari wake. Ufisadi unaoendeshwa na baadhi ya viongozi wanaofanya kazi katika sekta ya madini kuwa miongoni mwa changamoto kuu zinazoikumba sekta hiyo kiasi cha kutoleta mapato katika hazina ya taifa. Fulcendi Kumana, mkurugenzi wa kitaifa wa shirika linalotolea wito wa Rundi kubadili mwenendo na fikra, Parseme amesema. Uongozi wa idara ya elimu ya Bubanza watahadharisha wakuu wa shule za sekondari zenye mabweni kutuendelea kuwataka wanafunzi kuleta magodoro kama sharti la kupata nafasi ya shule. Kazi za ujenzi wa mtandao mpya wa umeme kati ya Rubirizi na kituo cha barabara kuu namba moja pamoja na uingizwaji wa mitandao ya zamani zaripotiwa kuwa sababu kuu za ukatika kwa umeme mara kwa mara kuliko shuhudiwa siku za hivi karibuni katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura, mkurugenzi mkuu wa shirika Regideso ameripoti. Kwa haya na mengine mengi, usikose kuungana nasi hadi mwisho. Mitaa inaongozwa naye Alphonse Kugimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Ufisadi unaoendeshwa na baadhi ya viongozi wanaofanya kazi katika sekta ya madini ni miongoni mwa changamoto kuu zinazoikumba sekta hiyo kiasi cha kutoleta mapato katika hazina ya taifa. Amesema hayo Foste Ndikuma, na mkurugenzi wa kitaifa wa shirika linalotolea wito wa Rundi kubadili mwenendo na fikra, Parseme. Kauli hiyo inakuja baada ya Wizara ya Nishati na Madini kutoa wito Jumatatu hii kwa wanaotumikia katika sekta hiyo kuwasilisha ripoti za uzalishaji wa kila siku. Hata hivyo, Foste Ndikumana anabaini kuwa njia bora ya kuhakikisha ufuatiliaji wa uzalishaji wa madini na mapato yake ni kutokomeza ufisadi unaoendelea kuikabili sekta hiyo. Ukurasa wa elimu ni kwamba uongozi wa idara ya elimu ya Bubanza unatahadharisha wakuu wa shule za sekondari zenye mabweni kutoendelea kuwataka wanafunzi kuleta magodoro kama sharti la kupata nafasi ya shule, kwani magodoro yapo katika shule hizo na yanatosha. Tahadhari hiyo inatolewa wakati ambapo baadhi ya wanafunzi hususan wale wanaotaka nafasi ukitoka pengine walikuwa wakilazimishwa na wakuu wa shule kujiletea magodoro. Hata hivyo, changamoto iliyopo kwa sasa ni kwamba fedha ambazo serikali hupeleka katika shule hizo bado hazijapatikana, ili hali masomo yanatarajiwa kuanza wiki ijayo. Bado ukurasa huo, ukosefu wa walimu katika vitengo vya uchumi na sayansi pamoja na uhaba vifaa vya kufundishia ni miongoni mwa changamoto kuu zinazokwamisha mwendelezo mzuri wa masomo katika shule ya sekondari ya Kirundo. Hayo yamesemwa na sasa yake Nkirabahizi, mkuu wa shule hiyo, ambaye anatoa wito kwa mamlaka husika kuingilia kati na kuajiri walimu wenye sifa stahiki ili kurahisisha uendeshaji mzuri wa shughuli za masomo katika taasisi hii.
Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano.
Ukurasa wa kijamii, msongamano wa watu mijini, umaskini pamoja na kupanda kwa bei ya vifaa vya ujenzi ni miongoni mwa sababu zinazochochea ongezeko kubwa la kodi. Hayo yamesemwa na Evariste Ngaimenda, mtaalamu wa masuala ya demografia, kufuatia malalamiko ya wakazi wa jiji la Bujumbura kuhusu kupanda kwa kodi. Mtaalamu huyo anabaini kuwa serikali inapaswa kuongeza viwanja vinavyotengwa kwa ajili ya ujenzi wa makazi sambamba na kuunda ajira zaidi ili kupatikane suluhisho la kudumu kwa tatizo la makazi. Tukisalia kwenye ukurasa huo wa kijamii, ni kwamba kazi za ujenzi wa mtandao mpya wa umeme kati ya Rubirizi na kituo cha barabara kuu namba moja pamoja na uingizwaji wa mitandao ya zamani ndizo sababu kuu za kukatika kwa umeme mara kwa mara kuliko shuhudiwa siku za hivi karibuni katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura, Hayo ni maelezo ya Luteni Kanali Jean Albert Manigomba, mkurugenzi mkuu wa shirika la Jidezo, wakati wa mahojiano na waandishi wa habari Jumanne hii. Kauli hiyo imetolewa mwishoni mwa kipindi cha siku kumi kuanzia tarehe 4 hadi 14 Agosti mwaka huu, ambacho kilitengwa kwa ajili ya kazi za kuunganisha umeme katika kituo kipya cha Rubirizi. Jean Albert Manigomba anatafsiriwa na mwenzangu Alexis Ndayisenga.
Ntitwavuze ko atamatara zosura gucika barabisiguye neza bikorwa twakoze byari byo guhuza umuhora uva igahongore.
Hatukusema kuwa umeme utakatika tena, tulieleza vizuri kazi tulizofanya zilihusu kuunganisha njia kutoka Gihongore hadi kwenye kituo kipya cha Rubirizi. Ni hizo kazi tayari zimemalizika, sasa tunajenga njia mpya kati ya Rubirizi na barabara kuu ya taifa namba 1 hali panapojulikana kwa jina la Gardu Nord. Nafikiri mlishapita huko mkiona kuwa wamebomoa na sasa tunajenga. Kituo hicho ni kipya na pia ni kikubwa, hivyo basi umeme unapita katika njia hiyo. Sasa unatoka Rubirizi na kuelekezwa Buterere. Kwa sababu hicho kituo ni kipya, kuna mambo machache tunayarekebisha. Kuna wakati umeme unakatika, hii ni kwa sababu tuko katika hatua ya kufanya hicho kituo cha Rubirizi kiwe katika hali ya kufanya kazi kikamilifu kabisa. Kuhusu kukatika kwa umeme, nafahamu kuwa mtandao wa Regideso hapa Bujumbura ni wa zamani, ndio maana tumeanza mradi mpya wa kuboresha njia zote za umeme hapa Bujumbura, na tukisha maliza kazi hiyo ndipo tunaweza kusema kwamba umeme hautakatika tena.
Visa 16 vya ajali za barabarani vimeripotiwa kutokea katika mkoa wa zamani wa Kayanza tangu mwezi Agosti uliopita na kusababisha vifo vya watu watatu pamoja na kujeruhiwa kwa wengine zaidi ya 20 kwa mujibu wa jeshi la polisi huko Kayanza. Chanzo kikuu cha ajali hizo kinatajwa kuwa ni mwendo kasi wa baadhi ya waendeshaji wa vyombo vya usafiri. Kamishna wa polisi ya Kayanza anatoa wito kwa madereva wote kufuata kwa ukamilifu sheria na kanuni za usalama barabarani. Zaidi ya hekta 157 ziliteketezwa na moto wa porini katika msimu wa kiangazi wa mwaka huu katika tarafa za Mwaro na Nyabihanga mkoani Gitega. Mkuu wa ofisi ya taifa ya kulinda mazingira UBPA katika tarafa hizo anasema kuwa misitu ya taasisi ya utafiti wa kilimo Izabu Kisozi ndiyo iliyokuwa hatarini zaidi, ambapo zaidi ya heka 40 ziliharibiwa na moto huo. Anaeleza kuwa moto wa makusudi pamoja na kilimo cha kuchoma mashamba ndizo sababu kuu za milipuko ya moto wa nyika inayoshuhudiwa katika maeneo hayo. Ukurasa wa michezo, timu ya taifa ya Kenya ilichapa Tanzania kwa mabao 2-0 katika mashindano ya Sekafa ya kandanda kwa wachezaji walemavu yanayoendelea jijini Bujumbura tangu mwanzoni mwa wiki hii. Baada ya kushinda mchezo wao wa kwanza kwa mabao 6-0 dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya taifa ya Burundi ilikuwa inatarajiwa kukutana na Zambia Jumatano hii kwa mchezo wao wa pili, lakini mchezo huo hautafanyika kwani Zambia imejiondoa kwenye mashindano hayo dakika za mwisho bila kueleza sababu. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Alphonse Kugimana, aliyekusomea ni mimi Clovis Niyonkuru. Kwaheri.